Давайте, друзі, відкриємо Євангеліє від Луки, 5 розділ, і прочитаємо з першого вірша. Одного разу, коли народ тіснився до нього, до Ісуса Христа, щоб почути Слово Боже, а він стояв біля Генісарецького озера. Знаєте, уявіть собі таку картину, от у нас було чоловіче зібрання, і я розповідав, що колись я був студентом, і там була одна викладачка, і вона сказала, коли ви щось читаєте, чи коли ви щось чуєте, майте таке от уявлення, щоб у вас було, вона сказала таку фразу, кінолента видіння, що ти читаєш, уявляй собі у твоїй уяві, як це воно відбувається. І коли я прочитав це, і воно мені дуже помогло в моєму житті, коли я читаю і я уявляю, як це воно відбувається, воно запам'ятовується в розумі. І от дивіться, був натовп, написано, тіснилися, багато було людей, які тіснилися навколо Ісуса Христа, раді якої мети? Щоб почути Боже Слово. Знаєте, я в своєму житті багато бачив тісняв, коли там люди тіснилися. Пам'ятаєте, радянські часи, коли до магазинів там щось приносять? Да? Спочатку черга, а потім люди узнають, що привозять. Там чи плитку, там, чи люстри, але займають чергу. Я пам'ятаю, батько мій там 3 години простояв в черзі, 2 кілограми апельсин приніс. От. І це він там півдня потратив ради цього. Була тіснява ради того, щоб щось там отримати. Але в даному випадку люди тіснилися навколо Ісуса Христа, друзі, щоб почути Слово Боже. Не щоб Ісус Христос не давав якісь там продовольчі набори, ні долари не роздавав, щоб почути Слово Боже. Ми мріємо про те, щоб тут, біля нашого ЖЕКа, да, була тіснява. І люди зібралися. Ради чого? Не отримати продовольчі набори, да, а щоб почути Боже Слово. Знаєте, не завжди так було і не завжди так буде. Розповідали старші брати, які сиділи в тюрмах, от, і молилися, щоб Слово Боже воно було доступне для людей, щоб люди могли вільно читати Євангеліє. І розповідав там один єпіскоп старший, він казав, було таке пророцтво в ті часи, коли вони були в тюрмах, що Боже Слово буде вільно і доступне для всіх людей, що Боже Слово буде проповідуватися на стадіонах, буде можливість вільно купувати Біблію. І ці брати, які сиділи в тюрмах, і багато хто з них загинув за Слово Боже, вони дивувалися і думали, що це, мабуть, лжепророцтво, бо таке в нашій країні бути неможливо. Але ми живемо в такий час, друзі. І ми прийшли на це місце, щоб слухати Боже Слово. І от я хочу, щоб мені Женя допоміг, відкрив одну картинку. Знаєте, одна картина, яка мені багато років, як вам сказати, не дає спокою. Я роздумую стосовно цієї картини, зараз Женя включить. Ця картина називається «Створення Адама». Її написав художник, видатний художник Мікеланджело. На початку 16 століття вона була написана у 1511 році. Так? І він її написав на стелі храму, по-моєму, у Парижі. От, я не пам'ятаю, якого храму, але це не важливо. І от дивіться, називається ця картина «Створення Адама». Да? Я спочатку картину побачив, а потім прочитав назву. Коли я прочитав назву, то для мене було дивно, що вона так називається. Але автор сам дає назву цій картині. Я не знаю, чому він так назвав, бо дивіться, тут ми бачимо, що Бог, да, два персонажа, Бог, який на небесах, і людина, яка на землі. Да? І тут Бог всім своїм єством, він тянеться, подає руку для Адама, щоб врятувати Адама. І коли був Адам створений, то він не мав потреби, щоб його рятували, бо Бог створив людину досконалою. Ми пам'ятаємо, Бог – дух, душа і тіло. Да? І коли Бог проводив Адама по Едемському саду і каже, дивися, сину мій, бачиш, скільки тут дерев? Дуже багато. З кожного дерева можеш їсти, але з єдиного цього дерева не їж, бо в той час, коли ти з'їси той плід із цього дерева, смертю помреш. І потім приходить змій до Єви, да, і каже, Слухай, а вас там не нажучили, Бог там не надурив? Каже, що не можна з ніякого дерева їсти. А Єва захищає Бога, каже, та ні, можна їсти з усяких дерев, лише з одного не можна їсти, бо Бог сказав, помремо смертю. А сатана каже через змія, ні, не помрете. І дивіться, коли вони вкусили плід, що відбулося? Дух помер. Да? Фізично Адам і Єва, вони ще 900 років прожили. Фізично. І сатана, він діє через плоть, він сказав, ні, каже, не помрете, будете жити ще там 900 років і любуватися життям. Да. Але що відбулося? Бог сказав, каже, смертю помрете, помер той дух після гріхопадіння, помер у людини дух, розумієте? Та складова частина, яка була від Бога. І це для Біблії написано, що людина, яка з мертвим духом, вона мертва для Бога. І тому Господь, він робить все для того, щоб врятувати людину і врятувати від того становища, в якому вона перебуває. І давайте подивимося на ці персонажі, які тут намальовані. Тому створення Адама, назва цієї картини, ну, я не розумію, чому так вона названа, бо при створенні Адама Адам не мав потреби, щоб його рятували. Тут, скоріше, спасіння Адама. І от дивіться, от Бог, який він... Ну, це моя особиста думка. Знаєте, тут я маю право на особисту думку, я не кажу, що це істина. І от дивіться, от давайте подивимося на персонажі. Бог, який на небесах, да? Подивіться, який потужний погляд, да? Подивіться, який, як він всім своїм корпусом, всім своїм єством, він намагається дотягнутися до людини і протягнути руку, щоб його врятувати. Щоб, бо Бог, він розуміє, в якому пагубному становищі знаходиться людина, розумієте? І подивіться, які там ще персонажі. Там ангельський світ, да? Ангели, вони з такою, з такою уважністю, вони дивляться, що відбудеться, чи ухватиться Адам за руку Бога. Дивіться, Бог, він не хватає Адама за руку, правильно? Бог наш, він делікатний Бог, він пропонує, він протягує руку, він дає можливість людині ухватитися за цю руку, але він хватати не буде. Написано, стою у двері і стукаю, да? І стучу, каже Господь, і хто почує голос мій і відчинить двері свого серця, да? З тим буду вечеряти, і він буде зі мною. Наш Бог, він делікатний Бог, він не ламає ногою двері твого серця, він делікатно стукає, пропонує спасіння, але вибір за людиною. І от весь духовний світ, він спостерігає, як от відреагує людина на допомогу, на пропозицію Бога. Написано, ангели, весь сонми ангелів, вони радіють, коли навіть один грішник покається. І от дивіться, друзі, це стан оцієї картини, це можна сказати, от відношення Бога до людини, так, і відношення людини до Бога. Тепер давайте подивимося на людину, да, на стан Адама. Він такий полусонний, полумертвий. При всьому тому, як ми бачимо, як всім корпусом і всім своїм єством тянеться Бог, так, то Адам такий, він, знаєте, от такий от Бог, ну що ти мене розбудив знову, ну ти вже достав, да, там, руку даєш, ну ладно, на тобі там от, трошки там руку потягну тобі, да, от, він такий на травичці лежить, йому так зручно, от, йому і без Бога хорошо, комфортно, правильно, і Бог тут йому щось там турбує його, і він такий, от, бачите, там нога в нього трошки піднялася, взагалі розпрямлена, на локоть полудрьомить, такий полумертвий, от, і він намагає, ну, щось там до Бога, такий, дивіться, який погляд у нього, да, такий полусонний, з-під лоба дивиться, ну, що ти мене знов тривожиш, от, Бог, мені і так зручно, чому? Бо людина не усвідомлює пагубність свого становища, розумієте? При всьому тому, що Бог знає, він створив всесвіт, і він намагається всім своїм єством спасти людину. Людина живе у комфорті на зеленій травиці, і вона не розуміє, що її очікує. Тому вона така спокійна, тому вона така, от ця людина настільки от, ну, байдуже відноситься до пропозиції Бога. Рука припущена. Ми колись на чоловічому служінні розбирали цю картину. Я кажу, ви знаєте, друзі, от я привів у приклад цю картину, кажу, от картина Мікеланджело, де Бог дає, пропонує свою руку, так? І людина має ухватитися. Ухватися ти за неї чи ні? І коли ми розмовляли про це, я кажу, знаєте, наше чоловіче служіння, це є, якби, ми пропонуємо руку нашим братям, які знаходяться у подібному стані, десь, от, знаєте, там, чи якась алкозалежність, чи просто доля розбила, чи наркозалежність, чи просто там, ну, якісь там проблеми, да, без Бога куча проблем. І після того, коли ми поговорили, то брати мені подарували на день народження, подарували таку картину. І я вважаю, що це логотип нашого служіння. Фрагменти цієї картини. Дивіться, рука Божа і рука людини. Але подивіться, які пальчики у цього Адамчика, да, припущені. Він не тягнеться до Бога. При всьому тому, коли Бог, він всім корпусом і всіми пальцями своїми притягує, ну, хвати же, Адам, ну, людина, ти безтолково пропадеш, ухватись за мою руку. Адам отак от пальчики у нього полуживі висять так, і хвататься йому чи не хвататься. І я вважаю, друзі, знаєте, оце логотип не тільки нашого чоловічого служіння, це логотип християнства. В моєму житті була людина, яка сказала Слово Боже, сказала про Ісуса Христа, сказала, тебе любить Господь, так? І Бог через цю людину протягнув в моє життя руку. І по милості Божій, по благодаті Божій я за неї хватився. Розумієте? Я так думаю, що і ви всі, які сидите в цьому залі, ви в свій час ухватилися за ту руку, яку вам запропонував Господь. Але надалі Господь хоче, щоб і ми так далі, він дав велике доручення, написав у слові своєму, щоб ми йшли і так само протягували руку всім тим людям, які знаходяться у такому становищі, знаєте, які зараз лежать на травичці, так їм вроді би комфортно, але вони не розуміють пагубність цього свого стану. Я хочу, щоб Женя показав іншу картину. Дивіться, тут ось друга картина, да? Така сама, так само дві руки. Так само дві руки, да? І ми бачимо, що рука, в принципі, з неба, вона нічим не змінилася. Вона, як у першому випадку, Бог притягує свою руку, да? Так і в цьому випадку Бог притягує свою руку. Да? Але інша рука тут, да? От хазяїн цієї руки, якого не видно, у нього тут пальчики не полузігнуті, правда? Бо хазяїн цієї руки, він трошки в інших обставинах перебуває, ніж той, що лежав на травичці. У нього всі пальці протягнуті, і він готовий схапитися за соломинку, бо він розуміє, що йому жити залишилося декілька секунд. І він готовий ухватитися за цю руку. Розумієте, друзі? І я на своєму життєвому шляху за час служіння дуже багато бачив таких, переконувався, знаєте, от у людській природі, така, на жаль, людська природа, що кажуть, як тривога, так і до Бога. Я коли служив, я приводив цей приклад, і там був один Вітьок, Вітя, звізда екрана, 1+1, СТБ, пам'ятаєте, був сюжет, коли військовий їхав в поїзді, і від нього пахло, запахи були, да, і попросили, щоб він в тамбурі, і він 8 годин в тамбурі стояв, бо з позиції військовий їхав. Це і по 1+1 показували, і по СТБ. Оце саме він. От. Ми служили в одному відділенні. І коли я за нього, коли ми були ще в безпечній зоні, я за нього кажу, Вітьок, давай помолюся за тебе. Він каже, а, пастор, молись за молодих, ми своє прожили, мені вже 55. От. І, ну, хорошо, добре. Коли наш батальйон перевели там під Новомихайлівку, і там були страшні бомбардування, гаряче було. Телефонує мені, каже, пастор молись. Кажу, Вітьок, що змінилося? Каже, тут, каже, якщо не Бог, Бог не допоможе, каже, нічого не може. Молися, каже. Я кажу, Вітя, ти мені, я тобі напишу молитву покаяння, і ти, кажу, помолися цією молитвою, я буду за тебе молитися. І ти, щоб щиро сказав цю молитву покаяння. Ісус Христос, ти мій Господь, якась в своїх гріхах, ну, знаєте, ця молитва покаяння. Я сповідую тебе своїм Господом, війди в моє серце. Я йому написав цю молитву, через годину він мені висилає відео, де він читає з листочка цю молитву покаяння, от, читає там, заїкається трошки, і в кінці хреститься, три рази хреститься, достає з-за пазухи хрестика, цілує його три рази. Розумієте, оце ця рука, яка пальці випрямилися. Чому? Бо він зрозумів, що тут без Бога, якщо Бог не врятує, тебе ніхто не врятує. Через деякий час, він мені потім каже, пастир, каже, в мене позивний був пастир, каже, я, каже, вивчив цю молитву, і я нею молюся три рази на день. Вранці, в обід і ввечері. Кажу, молодець, Вітьок. І кається він у всіх гріхах, і Ісуса Христа сповідає три рази на день. Молодець. І тоді телефонує мені і фотку висилає. Снаряд лежить на стежці, і він каже, слава Богу, Бог спас, каже. Вистрілив танчик біля мого бліндажу, каже, 3 метри, і не розірвався. Лежить на стежці, я переступаю через цей снаряд. Побачив Божу славу. Розумієте, друзі? І от дивіться, в нашому житті, на жаль, так люди, от дуже багато переконувалися, коли люди, нема роботи, пастир, помолися, молюся, слава Богу, Бог дав роботу, але, знаєте, разом з роботою і з цим чоловіком десь його нема, пішов, пропав, Бог дав роботу, все, Бог уже не потрібний, розумієте, пальчики вже розжалися, коли тонув, да, то от пальці були розжаті, Бог рятуй, але потім уже Бог не потрібний. Одна людина, дуже були скрутні становища, ну просто не передати словами, знаєте, от пекло, живе в пеклі. Давай молитися, молимося. А потім, слава Богу, Господь почув молитву, і змінилися настільки радикально обставини в житті цієї людини, настільки от просто Бог явив славу, от, і здавалося б, що треба з колін не вставати, да, щоб дякувати Богу, як Бог із цього пекла тебе витягнув. Але все, людини в церкві нема, Бог уже не потрібний. Знаєте, от пальчики вже розжались. Бога використав, все, Бог уже не потрібний. Наскільки це прикро, уявіть, серце Бога. Уявіть серце Бога. Що Бог думає? То думає, дитя моє, то для того, щоб мені мати з тобою стосунки, так, то мені тебе трошки треба в пекло мокнути, щоб в тебе пальчики випрямилися. Для чого це шукати? В моєму житті був один випадок, друзі, яким я був дуже такий от вражений. Колись я був на підготовці до водного хрещення, раніше, це в 90-х роках, там по 30 чоловік люди приймали хрещення. І в нашій групі там проводили заняття, і диякон питає кожного, каже, скажіть, будь ласка, хто по якій причині прийшов до Бога? Да? Що вас спонукало прийти до Бога? І один каже, ну, в мене там сім'я розпадається, другий каже, там жінка каже, чоловік алкоголік, там третього хвороба. Коротше, у кожного там багато якихось причин, що спонукало людину прийти до Бога, хватитися за Бога. Одна жіночка встає, каже, ви знаєте, у мене настільки все чудово. У мене чудовий чоловік. У мене чудові діти. У мене робота така, що, ну, просто не знаю, ну, у мене все, квартира є, ми ні в чому не маємо ніякої потреби. Господь так нас благословив, і я хочу настільки бути вдячною. Я хочу просто, я прийшла до нього просто від подяки, я хочу йому дякувати. Я настільки був вражений, що я раніше думав, що, ну, люди до Бога приходять по якимось проблемам. І, знаєте, невіруючи, до речі, так і кажуть, вони кажуть, то слабак. Слабак, от він упав, він щось там в житті сталося, і він упав, і він пішов у віру. То слабакі люди, а ми от такі сильні, да, от ми тримаємося. Тримайся, бо поки що ти не став перед якимись обставинами, розумієте? Люди вважають, що по слабості свого духу людина увірувала в Бога. І я настільки був вражений цим свідоцтвом цієї людини, що вона прийшла до Бога, лише тоді прийшла із-за того, що вона хотіла Богу виразити свою подяку. Господи, я хочу тобі чимось бути корисною. Вона прийшла до Бога лише по любові. Знаєте, друзі, ми повинні до Бога звертатися не тоді, коли нам важко, не тоді, коли ми шукаємо у Богу, у Бозі якоїсь підтримки. Боже, рятуй, да? Дивіться, Давид каже: «Серце моє говорить о тебе, ищите лица моєго, і я завжди буду іскати лица твоєго». 26-й псалом, да? Каже, Давид каже, серце, Бог говорить через серце, і серце каже, що шукай обличчя Божого, Бог тебе сотворив. Ви подивіться в погляд, який у Бога, да, у цій картині. Бог, його погляд сповнений любові, такий от, знаєте, спрямований на цього, в очі людини, щоб його врятувати. Бог переповнений любов'ю. Все його єство говорить, що він напружений, сконцентрований на тому, щоб людину врятувати, щоб людині допомогти. Так? Але становище людини зовсім про інше говорить. Він не спрямований до Бога. Він не відповідає йому такою любов'ю, такою, знаєте, відвертістю, такою ж самою спрямованістю, як у Бога до людини. На жаль. Знаєте, оця картина, вона дуже характеризує от становище Бога, відношення Бога до людини, так? І відношення людини до Бога. Так воно і є. Розумієте, друзі? А Бог сотворив людину для того, щоб мати стосунки. Щоб мати оці, знаєте, відношення, так як це було у Адама з Богом до гріхопадіння, коли вони ходили в прохолоді дня, да, і насолоджувалися спілкуванням один з одним. Розумієте? Бог цього хоче, оцього спілкування. Я хочу, щоб ми відкрили з вами Євангеліє від Луки, 7 розділ. І прочитали 47-й вірш, говорить Ісус Христос одній жінці. А тому говорю, тобі, прощені численні гріхи її, бо вона возлюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. А тому говорю я тобі, численні гріхи і прощені, бо багато вона полюбила. В цьому перекладі Овсієнка. Да? Дивіться, Ісус Христос говорить про любов. Ми зараз прочитаємо цю історію, що там відбувалося. Да? І він каже, ця жінка, їй прощені гріхи за те, що вона багато полюбила. Так? А далі каже, а хто мало любить, тому він в основному в Бозі він і не нуждається. А, написано, а кому мало прощено, той мало любить. Дивіться, любов, вона має міру. Можна, міра багато і мало, да? Яка найбільша міра? Пам'ятаєте, на таємній вечері Ісус Христос каже, немає більшої любові, як хто віддасть душу свою за друзів своїх, так? Сама найвища любов, коли ти віддаєш своє життя за іншу людину. Це найбільша любов. Ісус Христос каже, ви мої друзі. І Він проявив до нас оцю найбільшу міру любові. Віддав себе за нас, за спасіння наше. Так? Але є, каже, міра любові багато любити і мало любити. А як визначити, як ти любиш Бога, як ти любиш взагалі когось? Любов визначається мірою жертви, друзі. Розумієте? Яку жертву ти можеш віддати заради тієї людини, яку ти кажеш, що я її люблю. Що таке жертва? Жертва, друзі, це те, що ти забираєш від себе. От в старозавітньому, в старозавітні часи приносили жертви. Да? От людина, жертви тварин. Людина вирощує того телятку, ростить, вкладає в нього, а потім приносить тетелятку чи овечку, приносить жертву, да? Просто спалити. Ти міг би шашлики пожарити, да? Міг би там зробити там гулянку зі своїми друзями за цього телятка, да? Щоб жертву приносиш. Ні, він віддає в жертву Богу, розумієте? Це його жертва. Тому любов визначається, друзі, мірою твоєї жертви, що ти можеш дати тому, кого ти називаєш, кого ти любиш. Давайте ми прочитаємо цю історію, до кого відносяться ці слова, які сказав Ісус Христос. 36-й вірш 7-го розділу Луки. І запросив його один, запросив Ісуса Христа один із фарисеїв, щоб він пообідав з ним, і він увійшов в дім фарисея і возліг. І ось жінка в тому місті, яка була грішною, дізнавшись, що він возліг в домі фарисея, принесла алевастрову посудину з миром. Я трошки поясню. Дивіться, в ті часи, які були культурні особливості серед іудеїв, коли в дім приходив якийсь гість, да, в дім господаря приходив якийсь гість, то господар повинен був вшанувати свого гостя певними такими обрядами. В ті часи, знаєте, люди не ходили в кросовках, там, у ботинках, в чоботах, да? Вони ходили в сандалях. Дороги були пильними, пилюка була. І ноги забруднювалися від того, що людина ходить там по цим дорогам. І коли людина входить із брудними ногами в дім до когось, то господар повинен дати тазик з водою, дати рушник. І це перша частина. Потім він, щоб вшанувати гостя, значить, поцілувати його, три рази поцілувати. І потім взяти оливу і намастити лоба. Оце такі були культурні особливості в іудейському народі, коли приходив гість до господаря, і він таким чином він показував свою шану до цього гостя. І от був такий фарисей Симон, так, і він запросив Ісуса Христа, щоб він зайшов в його дім пообідати. Фарисеї, вони ходили такі в чорних таких нарядах, в таких рясах, головний убор такий пишний. А Ісус Христос у простій одежі. І от фарисей Симон дивиться, що Ісус Христос і чудеса творить, і якби пророк, але в таких простих одежах. І він запросив Ісуса Христа в свій будинок, але ці якби ритуали почесті він не зробив Ісусу Христу. Він не дав йому цього тазика, щоб він ноги омив. Він його не помазав єлеєм. Він не поцілував його як шанованого гостя, так? А він просто, бо йому було соромно перед своїми колегами. Хто що подумає про нього? Це якби зайшов первосвященник в його будинок, або якийсь член Синедріону, о, тоді б цей Симон, він би сам ноги помив цьому хазяїну. А так соромно перед своїми друзями, колегами, що вони подумають, що я буду цьому Ісусу тазик з водою давати, цілувати. Він ходить, син ніякої освіти нема, ходить з якимись рибаками, от, син плотника. Хто він такий? Розумієте, йому було соромно зробити ці почесті для Ісуса. І от була там одна жінка, грішниця, блудниця. І от вона настільки була, знаєте, обтяжена своїм гріхом і тим станом, в якому вона перебувала, в цій мерзоті перебувати, знаєте. І вона почула, що Ісус, який є Господь, який говорив в проповіді, каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і навчіться від мене смиренньої кротості, і отримаєте спокій душам вашим. І вона почула, що Ісус прийшов у дім Симона. І вона, знаєте, в ті часи ще такий був порядок, що якщо якась блудниця входила в дім там благочестивих людей, то її могли побити камінням, щоб вона не оскверняла цих шанованих людей, розумієте? І от вона почула, що там Ісус Христос, Господь, який може вирішити її проблему, омитися від цього бруду, від цієї нечисті, в якій вона перебувала. І вона взяла алебастровий цей сосуд, так, і пішла до свого Господа, не дивлячись на ту небезпеку, яка спонукала її, що її могли там побити. І вона прийшла у дім Симона, і коли ці фарисеї побачили таку наполегливість цієї жінки, вони її пропустили. І вона прийшла до Ісуса, вона побачила його очі. Знаєте, ця людина, вона бачила багато чоловічих очей. І ці чоловічі очі дивилися на неї зазвичай з пожадливістю, щоб її використати, так, і викинути. І їй було дуже противно від цього. Але в цих очах вона побачила любов. В цих очах вона побачила сострадання. в цих очах вона побачила розуміння і прийняття. І ця жінка, вона прийшла, ні слова не кажучи, і вона прийшла до Ісуса Христа і лягла біля Його ніг. І там вона отримала спокій. Дивіться. І ставши позаду біля Його ніг, плачучи, почала окропляти Його ноги сльозами і обтирати волоссям голови своєї і цілувати ноги і помазувала миром. Вона припала до цих брудних ніг Ісуса Христа, бо Господар не дав тазика з водою. Ноги були в пилюці. І вона плакала. Знаєте, в деякій мірі їй було навіть боляче із-за того, що Господа Ісуса Христа оці люди отак не шанували. І вона плакала від того, що вона знайшла спокій і мир у ніг цієї людини, у ніг свого Господа. І вона поливала миром, із цього сосуда поливала миром ноги Ісуса Христа. Що це за дійство, друзі? Справа в тому, що про цей епізод написано в трьох Євангеліях. Знаєте, деякі події описуються в одному чи в двох Євангеліях. Про це описано в трьох Євангеліях, як прийшла ця грішниця і омивала миром ноги Ісуса Христа. Значить, це говорить про важливість цієї події. І написано в Марка 14 розділ. Я не відклав, зараз буду шукати. Марка 14 розділ. Закладочку не зробив. Третій вірш. Коли ж він був у Віфанії і возлежав у домі Симона прокаженого, прийшла жінка з алавастровою посудиною чистого нардового мира, дорогоцінного, і розбивши посудину, вилила йому на голову. Були ж деякі, що обурювалися і говорили між собою, навіщо здійснена така витрата мира? Тому що можна було продати його більше, ніж за 300 динарів і роздати бідним. І дорікали їй. Дивіться, коли апостоли, а в другому Євангелії написано, особисто Іуда побачив, що миро розливається на ноги Ісуса, так? Він не втримався і почав говорити, дорікати Ісусу Христу. Що ви робите? Такий дорогоцінний скарб миро ви розливаєте просто на землю, на ноги. Ви що, каже, ненормальні? Дивіться, щоб ми розуміли, що це був за скарб. Миро – це був таке благовоніє, така запашня, яка дуже дорого коштувала. Значить, тут сказав Іуда, що те, що зробила ця жінка, вилила на 300 динаріїв цього мира. Значить, дивіться, що таке динарій, щоб ми могли оцінити, що зробила ця жінка. Динарій – це середня заробітна плата одного іудея за один день. Так? Значить, 300 динаріїв – це 300 робочих днів. Скільки, щоб перевести на сучасний такий, щоб ми розуміли по-сучасному, да, скільки от в день середня зарплата робітника? Ну, візьмемо, припустимо, щоб нам легше було рахувати, плюс-мінус 1000 гривень, да? Денна зарплата робітника – 1000 гривень. Тепер дивіться, оцей сосуд, що принесла ця жінка, грішниця, на 300 динарів – це 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень – це більше 8 тисяч доларів. Уявляєте? 8 тисяч доларів вона прийшла і просто вилила Ісусу Христу на ноги. Ви уявляєте, яка жертва? Щоб жінці заробити ці гроші 8 тисяч доларів, вона принесла оце миро і вилила Ісусу на ноги. Іуда, як побачив, у нього він загубив спокій. Каже, ви що, ненормальні? Каже. 8 тисяч доларів коту під хвіст, це ж можна було б бідних наготувати, хоча він не турбувався за бідних, а він турбувався, він був крадій, він крав із шкатулки, із цього, із скарбнички кошти і використовував для своїх потреб. От таку жертву зробила Марія, так? Дивіться, що далі відбулося. І Марія цілувала, плакала біля ніг Ісуса Христа, вона цілувала ці ноги, омивала її сльозами, от, і вилила це миро на 8 тисяч доларів. Побачивши ж фарисей, читаємо 39-й вірш, побачивши ж фарисей, який запросив його, сказав про себе, якби, дивіться, він сказав в думках, фарисей, Симон сидить біля дверей, спостерігає цю картину і каже такі слова. Не каже, думає, думає такі слова. Якби він був пророк, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, тому що вона грішна. І звертаючись до нього, Ісус сказав. В іншому перекладі написано, Ісус сказав у відповідь. Так? Дивіться, Симон не сказав, він лише подумав. Він спостерігає цю картину і думає, ця блудниця, а для іудеїв, коли грішник якийсь доторкається до іудея, ти оскверняєшся від нього. Це недопустимо. І він дивиться, що ця грішниця біля ніг там крутиться і цілує, і він думає, якби ти був пророк, думає про Ісуса Христа, то ти б розумів би, що це за жінка, треться біля твоїх ніг, і ти б не допустив би цього зробити. Ісус Христос, він каже у відповідь на цю думку цього Симона і говорить такі слова. І звертаючись до нього, до цього Симона, Ісус говорить у відповідь, Симоне, маю тобі дещо сказати. Він же говорить, кажи учителю. Ісус говорить таку мову. У одного господаря було два боржники. Один винний був 500 динарів, а другий 50. Але оскільки вони не мали чим заплатити, він простив обом, котрий із них, скажи мені, більше полюбить його. Симон сказав у відповідь, я думаю той, кому він більше простив. І сказав Ісус Христос цьому Симону, правильно ти розсудив. І обернувшись до жінки, Ісус сказав Симонові, бачиш цю жінку, я увійшов в дім твій, і ти води на ноги мої не подав. Вона ж сльозами обмила ноги мої і обтерла волоссям голови своєї. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я прийшов, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти не помазав єлеєм. Вона ж миром помазала ноги мої. А тому говорю тобі, прощені численні гріхи її, бо вона возлюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. І сказав він їй, прощені тобі гріхи. А ті, що возлежали біля нього, почали говорити про себе, тобто думати, вони не говорили, а просто про себе думали. Хто ж він, що навіть гріхи прощає? І він сказав жінці, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Друзі, в цьому епізоді, який ми з вами прочитали, да, ця жінка не промовила жодного слова. Але її покаяння, її стан любові був виражений у її діях. Ісус, завершує свою промову, каже, твоя віра спасла тебе. І от Ісус Христос звертається до цього Симона такого, знаєте, весь такий святий-святий, що він Бога не вірував. Вірував, вони Тору знали на пам'ять. Вони так показово молилися, ці фарисеї, на вулицях. Да, вони там могли розповідати про Бога, ну, цитувати місця Писання, розповідати людям, як правильно. Це віра? Ні, це релігія. Справжня віра була в цієї жінки. Знаєте чому? Бо вона основана на любові. Віра, яка, в якої підстави любові нема, це не віра, це релігія, вона не спасає. Єдина віра, яка може врятувати, так, це віра, яка на підставі любові, коли ти любиш Бога. Розумієте? І він каже до цього Сімона, каже: Сімон, подивися, ти посоромився перед своїми колегами, посоромився зробити мені знаки пошани. Да? А ця жінка не посоромилась нічого. Цілує мої ноги, плаче, слізьми витирає. І каже: ти бачиш, наскільки багато вона любить, їй прощаються гріхи тому, що, каже, вона багато полюбила. А хто, кому багато прощається, тому багато, той багато любить. Знаєте, друзі, питають у Ісуса Христа. Один з книжників приходить і каже: Ісус, ну от є 10 заповідей, він хотів вловити Ісуса на чомусь, знаєте, ну десь там за щось зачепитися, щоб до нього придратися, щоб в кінці кінців його там побити. От, і каже: ну Ісус, ну от є 10 заповідей, яка сама найважливіша? Ісус каже: люби Бога. Сама найважливіша – люби Бога. Знаєте, друзі, от і дійсно, ну люби Бога, люби ближнього, да, бо на цьому стверджуються закони пророки. Найважливіша заповідь, друзі, любити Бога. Знаєте, є, чому люди ходять у церкву? Дві причини. Одні ходять у церкву, щоб не попасти в ад. От я буду в церкву ходити, вірити в Бога, читати Біблію, щоб в ад не попасти. Це релігія. Рано чи пізно ти десь спіткнешся, і десь сатана тебе піймає. Але якщо ти будеш вірувати на підставі любові, я ходжу в церкву, тому що я люблю Христа. Знаєте, як та жінка казала: ну, не знаю, я прийшла до Бога, ну, я йому настільки вдячна. Ну, і чоловік у мене, і діти, ну, все, ну, я йому хочу бути хоч чимось корисним. Знаєте, друзі, Бог хоче, щоб наші пальці були не отакі от мертвими, полуживими. Він хоче, щоб наші пальці були отопирені, отак ухваталися за Божу руку, не тоді, коли нам погано, а тоді, коли нам добре. В любий час. Не чекати, коли у нас станеться якась біда. Боже, рятуй мене, бо без тебе нічого не можу. Тільки любов. Розумієте? Святійший Августін сказав: не треба 10 заповідей виконувати, виконуй одну, люби Бога. Будеш любити Бога, так? Всі інші заповіді, вони автоматично будуть здійснюватися. Чому? Бо люблячи Бога, ти не зможеш обманути. Люблячи Бога, ти не зможеш зрадити жінці, да, там, обдурити, якийсь гріх зробити. Чому? Бо ти любиш Бога. Бо ти знаєш, що ти скривдиш свого Бога своїм вчинком, і він буде ображений на твою поведінку. Ісус Христос на таємній вечері, останні настанови, де є своїм учням, каже: слухайте, каже, браття, я вас так люблю, каже, я так хочу, щоб ви виконали заповіді, виконуйте заповіді мої, вони не важкі. І далі каже: я вам поясню один секрет, як їх виконати. І каже: якщо, в російському перекладі каже, «Если любите меня, соблюдете заповіді мої». Я багато раз про це кажу. В синодальному перекладі написано «соблюдіте заповіді». Це помилка. Не «соблюдіте заповіді». Іоанна 14:15. А написано в оригіналі «соблюдете заповіді мої». Зовсім зміст міняється. «Если любите меня, то соблюдете заповіді мої». Да? Тобто Ісус каже: друзі мої, вам не важко буде виконати заповіді і служити мені вірою і правдою по одній тільки причині. Будете любити мене? Ви ніколи не зможете согрішити, розумієте? А чи важко Бога любити? Знаєте, друзі, коли ти розумієш, що Господь зробив для тебе. Я якось фільм дивився там, не пам'ятаю, як називається, ну, коротше, одна жінка взяла провину своєї доньки на себе, от, і вона пішла в тюрму за свою доньку, да, яка зробила злочин. І я потім дивився, якими очима дивилася ця донька на свою маму, коли мати взяла провину цього злочину на себе, і донька була визволена. Те саме зробив Ісус для нас. Всі провини Він взяв на себе, так, і Він нас виправдав, Він нас викупив. Не просто заплатив мішок золота, да, Він взяв, мішок золота не проходить. Треба кров, треба страждання. І ці страждання Ісус взяв на себе. Розумієте? І коли ми розуміємо, що Господь зробив для мене, то його не важко робити, любити. Знаєте, друзі, от як юнак із дівчиною, вони кохаються, люблять один одного. А як вони можуть полюбити? Вони повинні спілкуватися, да? Вони прагнуть один до одного, щоб бути разом, щоб бути у цьому середовищі, щоб пізнавати серце свого коханого, да? Дізнаватися, чим він живе. І коли вони пізнають один одного, вони все більше і більше притягуються один до одного. Написано, що через пізнання Бога, через пізнання Його істини, що Він зробив для нього, перебуваючи в цьому середовищі Святого Духа, де Дух Святий нам показує природу Христа, ми самі переймаємося цією природою, ми самі наповнюємося природою Христа, і ми самі стаємо, як Господь на цій картині, покажи, будь ласка, Женя, на цій картині ми самі всім своїм корпусом, Христос, який живе в нас, всім своїм корпусом, ми протягуємо руку тим людям, які знаходяться в тому ганебному стані, і ми допомагаємо їм, вірніше, Бог через нас допомагає цим людям вийти із того стану, в якому вони перебувають. Розумієте, друзі? І останнє, що хочу сказати, місце писання, яке у Второзаконні Мойсей говорить до народу. Це написано 30 розділ, 19 вірш. Говорить Мойсей до свого народу: «Сьогодні я закликаю у свідки перед вами небо і землю». Тобто він каже, я закликаю у свідки весь духовний світ, ангелів. Духовний світ – це Бог, його ангели, сатана і демони. І Мойсей каже, я закликаю у свідки весь духовний світ, небо і землю, духовний світ і весь фізичний світ. І каже, життя та смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття, обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Бог каже, я пропоную тобі, я протягую руку, даю тобі руку, щоб ти врятувався. І це є спасіння, це є життя. І він каже, вибери життя, ухватися за цю руку. І далі каже, обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа, Бога твого, слухався голосу Його та линув до Нього, бо у цьому життя твоє і довгота днів твоїх, щоб перебувати тобі на цій землі, яку Господь з присягою пообіцяв батькам твоїм, Авраамові, Ісакові та Іакові, дати їм. Дивіться, 20 вірш. Щоби ти любив Господа, перше, да? Друге каже, щоби любив Господа Бога твого, слухався Його голосу та линув до Нього. Та линув до Нього. І далі каже, бо у цьому життя твоє. Знаєте, люди сенс життя шукають в чомусь іншому. Хтось у пляшці, в горілці, да? Хтось у роботі, повністю завантажений роботою, нема часу вгору глянути, бо роботу, треба гроші, гроші. А Бог каже, ні, не в грошах щастя, не в роботі. Він каже, ось у цьому життя твоє. Да? Ти хочеш, щоб діти твої благословенними, щоб більше грошей заробити для твоїх дітей? Та вони виростуть споживачами, і користі від них не буде. Життя дітей, щастя твоїх потомків і твоє, і благополуччя, воно залишається у тому, щоб ти любив Господа, слухав Його голос і линув, линув. Як олень прагне до потоків води, так душа моя лине до тебе, каже Давид. І линуло серце твоє до тебе. Каже, у цьому, каже, смисл життя. У цьому життя твоє і довгота днів твоїх, щоб перебувати тобі на цій землі, яку тобі дав Господь. Розумієте, друзі? Знаєте, друзі, всі ми станемо перед Господом. Рано чи пізно, хтось раніше, хтось пізніше. І Господь скаже, сину мій, доню моя, що ти зробив з тим життям, що я тобі дав? Чи встиг ти вхопитися за руку, яку я тобі протягував? Боже, коли ти мені протягував руку? А скільки раз я стукав твоє серце? Скільки раз я намагався, щоб твої пальчики піднялися і вхватилися за мою руку? Друзі, тому єдина сила, яка може нам розпрямити наші полуопущені пальчики, це любов до Христа. Все, що би ми не робили, чи християнин, чи не християнин, да? От, все, що би не робили, розумій, з однієї сторони Бог, з іншої сторони диявол. І своїм вчинком, своїми словами, одному ти приносиш радість, а іншого засмучуєш. Кому ти приносиш радість і кому ти, кого ти засмучуєш? Нам тест для нашого, відповідь для нашого тесту. Добре, друзі, давайте ми помолимося.